ніхто нічого не зауважить. Маленькая пящинка трапить знов вялізний вір. Я не проб'юся праз пласти гэтай жахлівай сажы і напэўна пакладу сябе ў агульны жвір. Але я не здаюся злым абставінам на літасць, не хістаюся, як надыходзіць мой час выбіраць. Я цвёрда ведаю, што ў мітусні мы ўсе будзем забіты, таму не слухаю парад, каго і што кахаць. Раблю памылкі, іх змые лепшая залева. Маланка, гэта шчасце, што блішчыць в яе вачах. Хтосьці пайдзе направа, хтосьці павярне налева. Я іду наўпрост і не хачу ні з кім спрачацца. Я не зламаю прымхаў і асноў бязглуздай веры. Пад зорным небам я адзін маленькі сын зямлі. Таких, як я было, і пэўна будзе да халеры. Нават калі ўсё дрэнна, нам няма чаго дзяліць.
Ноч на зямлю, ёрапне мне твар, прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае ноч на зямлю, ёрапне мне твар.
Раструплі злості бачна лепш праменне праўды. І я так разумею кожны колер, кожны смак. Я ведаю, час пераможцаў робіць з тых нязграбных, хто не бяжыць ад зграі брэшучых сабак. Яны перакруцілі на свой лад усё святое. Чужынцы лепшыя намеры рэжуць пажывым. А я стаю не так, як воін перад боем. Я гляджу ім вочы і ў душы спяваю гімн. Я не побачу, што за спінай хтось ужо гатовы выпусціць стралу і падараваць мне новы шрам. Я памятаю кожны з іх, але мне паслядоўна іх загойвалі сябры, таму я не баюся ран. Я маю ўсё, што мне патрэбна, каб быць чалавекам. У маёй кішэні не ляжыць для многіх звыклы нож. На кожным з нас ёсць пруд зямлі, але мы маем неба. Хто пажадае быць чыстейшым, той сустрэне дрож.
Нож на зямлю, ёрапне мне твар, і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дождь на зямлю, ён аплыве мне твар.